Mukirundu kyange, nandyenza okukuleeta okubaaniza okusinga bulungi yekisi mulala mu linnya lya Musengwa ery'omuwendo. Nga kyogerweira, tuligana olwaleero mu bantu ab'enjawulo n'ennimi. Twandyenze abantu kamaala nga bwe kisoboka okuwulira ekibono kya Musengwa. Tutegeera nti tinaabantu obungi abawulira oba abayikiriza ekibono kya Musengwa, aye ni kisi mulala abeetebwa mu bugonvu. Era ife tusobola okuba abalalamu abo olw'ekisa. Kino ti kintu kyakutaawa obute kususuubiriza, aye ekibono ky'obwewombofu bwene bwene kye tuganga okwogera mu butuufu nti twagemerwa ekisa mu maiso ga Katonda. Era ng'ekibono ng'ebibono Musa byayogerayo e Katonda bisoma biti, Musengwa, bwe mba nagemerwa ekisa mu maiso go, ndagabuti amagira go, kamane entegeka yo. Omuntu bwene bwene eyagemerwa ekisa mu maiso ga Katonda aidha kutegeera entegeka ya Katonda, era ateekwa okuteebwa mu ntegeka eno eya Katonda. Era bwene yaba n'omugabo mu ekyo Katonda kyali kukola. Abalanzi bonabona, abasajja ba Katonda bonabona, era n'abantu bonabona ba Musengwa mu biseera byaibwe baali kitundu mu ekyo Katonda kye yali akola. Agoni, wabaawo ekiseera eky'obulanzi eky'entegeka y'obulokozi erikutuukirira, era ife tuli wagati w'okutuukirira kuno mu luseera luno lwaife. Bwene bwene kyetaagisa okuba omuntu amaiso g'omuntu ke gayigulwa olwa kino, kuba kino ti kintu omuntu mulala kyaganga okwegeresa owundi. Kiteekwa okwidha kekivayo e Katonda. Amasemina geegeresa bintu bya ku nsi, aye ebyandikwa bikoba mu mulanzi Isaaya balyegeresebwa Katonda. Era kityo kye twetaaga. Twetaaga ekyo okubona okwa Katonda era n'okubona okwegala mu ntegeka ye eiri omuntu, entegeka ye eri ekikunsu ekyabayikiriza, era n'okweyongera n'eddaala erindi. Twenda okutegeera entegeka ye omugole ow'entama okusobola okuba ku mbaga eyo ey'obugole. Olwaleero twiza kulinga ku isomo eyo ni okutwalira agalala etwoleka ennaku dina ibiri. Ow'oluganda Milako byoira nti ebintu byonna ebyali mu ntegeka olunyiriri lwayogerwa, era butiini Pentekooti yasobola okwidha. Bwe tulinga mu byandiko ebitukuvu, ago n'ebisuubizo bya Katonda byonna byonna biriyi era amina. Tibyayogerwa bwonka, bwene bwene byatuukirira mu abo ababiikiriza. Era mu kusookera irala, abaasooka okusembeza ebibono eby'ekisuubizo ekya Katonda mu bo. Olwaleero Katonda k'alina kutumanyisa okubitira mu kibono kye, era n'okutulaga ebyetaago eby'obumanirivu buno, bwene bwene okuba nga twayidirizibwa n'Omwoyo Mutukuvu. agoni tuwango kuitha maiso ga katonda tulaba kuitha na kulira kumoyo jefe abenga taganga kutuyamba ayo kutuga ye mwene chiyatusubize ya irabu enazira kubusa busa ndi dindi tuidhye no moyo ogwendo irabu tuikiriza kwecho ndi Yesu Kristo no mula labu ya lulu idho iranga iwana buya muogira ku mbabatiza na madhi okwene nya ayo yali kuidha oluvan malwange ali babatiza no mu mutukuvu era no muliyo chinoni obumani livu buno bwa katonda buli kitundu ekyokufuuka omwikiriza era buvunaanyizibwa era bwene bwene ekyo n'ekituyiribwamu ekya katonda ni musengwa ffe Yesu Kristo abantu abafuuka abayikiriza babatizibwa kuba baba bafuusa abayikiriza aye ni katonda agwa omuntu ekyokumwiramu era kirala n'ekiyiribwamu omuntu afuusa omwikiriza mu katonda era n'okubita kubatizibwa okw'amaadhi ayingira mu ndagaano ey'okutegeera okulungi ni katonda ekyo ni n'ekivaamu era n'ekyokwiramu eky'omuntu afuusa omwikiriza awo ni waidha okwiramu okwa katonda y'omwikiriza ono okusookera irala n'okubatizibwa okw'amaadhi aye ekindi n'okubatizibwa mu mwoyo mutukuvu twidha kusoma ebyawandiikwa ebindi olwaleero era bwene bwene tulobe kweigala aye tusobole okweigula mu maiso ga katonda mu kwikiriza okutuukirira era ni mu bwesigwa nti bwene bwene tulobe kukubagana n'eigulu okuba ni kyerireeta wansi tuteekwa okutegeera kino pentekooti n'obutuufu mu ntegeka ey'obulokozi nga kugologoosa n'okutwalibwa mu igulu nga bwekiri eky'obutuufu mu ntegeka ey'obulokozi kristo yali mu byona byona mu byona byona yadaagadaaga yayitibwa yazuukira okuva mu bafu okulunaku olwokusatu yaniinisibwa okujja mu igulu era ebyandiko ebitukuvu era omwoyo omutukuvu yayiibwa taliyiibwa olwaleero oba olwaiddo yayuyibwa eira era kisi mulala aidha ye katonda era nayikiriza obulokozi okubita mu musaayi gw'entaama mu kwikiriza akolera atwalira galala omwoyo ow'omutukuvu nandyenze okulinga akatono ku kubiniko kya pentekooti okuva mu ndagaano enkaire era nga n'empango ey'ebintu byona byona ebikolebwa mu ndagaano empyako abaleevi esula ya 23 abaleevi esula ya 23 okuva irala kaniirika 15 munaabalanga wiiki musanvu okuva ku lunaku olwiririra sabbaato eyo lwemuleetereku ekinwa kyemwe eky'eŋŋaano okukigaayo eri musengwa katonda ku lunaku olw'50 olwiririra sabbaato ey'omusanvu munaaganga yeeri musengwa katonda ekiweebwayo ekindi eky'emmere ey'empeke buli maka ganaaleetanga emigaati ebiri eri musengwa katonda n'ekiweebwayo ekiwumbibwa buli mugaati gunaakolebwanga mu kiro ibiri Bwene bwene okutuka ano bw'oyenda osobola okusoma okuviira akanya ekibiina endala ekyali kyakukolebwa ku lunaku olwo. Bwene bwene lwali lunaku amakungula ag'eŋŋaano, amakungula amabiri, emigaati egyali egisookera erala gyaleetebwanga mu maiso ga musengwa. Era kabona yateekwanga okubireetera mu migaati gino, kuba ebyo nebyali biri awo era byali bigaitibwa galala n'ekyo ekyali ekiyaka, era byakola ekintu ekyagalala. Olunaku olwo olw'amakumi ataano lwayitibwa Pentekooti, era bwene bwene ke lwateebwa ne mu lulimi lwaife ng'olunaku lwa Pentekooti. Wanoni ekyalagibwa kyaleetebwanga ye bakabona, era mwene ebyonyi ebyali ebibeeri byaleetebwanga mu maiso ga musengwa kebigebwayo. Ebyonyi ebibala ebyasookanga okuva mu makungula musengwa ife akoba nti amakungula gatuuse aye abakozi batono, era mwene yeeyoleka ng'eŋŋaano eyali eteekwa okuteebwa mu itaka era oba okusigala yonka ayefe me esobola okumeruka okubala ebibala kamaala. Katonda okutwalira agalala yategeka ebintu byona byona mu nsambo yeewunisa. Ebibala ebiberi ti bintu bitabuirwa aye nga n'ebikola omubiri gwa musengwa okusobola okuteebwa agalala byegaite ku kiisi kintu okubiitira mu Yesu Kristo omutwe ogw'ekikunso ekyabayikiriza. Era ife bwe tubanga tuli bantu abava mu bibala ebiberi awo tuteekwa okwagaana ebifo byaife mu mubiri ogwa Yesu Kristo mu kikunsu ekya Katonda omulamu olw'ekisa. Wanoni na waliwo ekyokubonerako okusookerera ekibiniko eky'omugaati ogutazimbulukuswa ebibala ebiberi era o Pentekooti era n'omugaati awo wadda n'olunaku olukulu olw'omutango osobola okukisomaku era ne musuula 23 akaniika 26. Eisira lyange ku kino ekisomebwa libaire nti ebibala ebiberi bwene byateebwanga agalala mu maiso ga Katonda kebigebwayo mu maiso ga Katonda. Ekyonyi mu kusookera erala ekyali kiboneka ng'ebintu ebirikiisi kirala byasolozebwanga amangu irala byakungulwa byaleetebwa galala era byayisibwa galala mu maiso aga Katonda. Era owundi era ekindi kekiteekwa okubanga ekindi omwaka omubiri nga guboneka oti n'ogwenkomerera ebintu byonna byaliko ebifaanaine. Era kityoni ng'abaana ba Katonda bwene tituli b'amaani oba tituli batono twagayaga mu maiso ga musengwa Katonda. Ye mwene yatulokola, yatweta era yatutaagalala agoni tusobole okuba ebibala ebiberi olw'ekisa. Kino bwene bwene ti kintu kibaawo ba ekyakabenze, Katonda atyo bwe yakitegeka. Katukyuke mu byawandiikibwa ebyoleka olunaku luno, olunaku lwa Pentekooti mu bwidufu mu byawandiikibwa ebitukuvu. Oluganda Miller bwene bwene asomye era ekibono okuva mu Yoweeri 3. Waliwo ebyawandiikibwa kamaala ebidulira ku ekyo Katonda kye yasuubiza. Mu ndagaano empyaka awoni tulina okutuukirira kwakyo. Katutoolere ne Matayo Matayo esula yokusatu akanira ke 16. Matayo esula yokusatu akanira ke 16. Yesu bwe yamala okubatizibwa, mangu ago yava mu mazzi. Era okujja okubona ng'eggulu limugwikukirwa, yabona mwoyo wa Katonda ng'ayika ng'enjiibwa ng'amuyikako. N'eddoboozi lyava mu eggulu lyakuba liti, ono ni mutabani wange omugonzi mwe neesiimira eino. Bwene bwene kiragibwa era mu kusooka nti okwiramu okwa Katonda kuteekwa okwidda. Yesu musengwa waffe eyali ekyokuboneraku era n'omuntu mwe tulin'okwegera ebintu byonna byonna era yakoba atyo nti kitugwanira okutuukiriza obutukuvu bona bona, yabatizibwa. Era nga bwe yali abatizibwa, eggulu lyamubiikukirwa era omwoyo wa Katonda yamuyikako. Yesu Kristo n'oizaire eiberi mu baganda be Kamala, ye mwana wa Katonda era ifeeni tuli baana ba Katonda. Nga bwe kiri nti mu Adamu bonabona bafa, tutyo twena mu Kristo bonabona balifuuka balamu. Owundi bulamu bwa ku nsi aye tuzaalibwa mu nsi muno okusobola okufa. Buli muntu akiyiga ekyo. Bonabona abayidde wano bona bateekwa okuba balamu. Awoonekayo wabaawo abantu ku nsi abaategeera nti okufa tinenkomerero, aye ni nti waliwo omulala eyali n'obukumu era n'obuyinza kukufa era ni Sitaani. Era yaidda mu mubiri guno ogw'oku nsi ogwaife. Era kityo ni yatuukiriza okwisania era n'obulokozi. Yatutoola mu kufa okutagaago. Yatuga obulamu obutagaago olw'ekisa. Yali Yesu musengo waife oyo n'eggulu mwe yabwikukirwa. Bwene neeyanza irala nti bwene tiyali Musa oba Yoswa, tiyali bwa muntu oba omulanzi, aki omulala oyo eyaganga okuba mu Yohana 3:13, omwana w'omuntu oyo ali mu eggulu. Ekyo ke tekirodeka mu bantu. Yayemerera n'ebigere byombi ku nsi era yayogera nabo kabakoba, omwana w'omuntu aliirayo we yava oba waali mu iggulu. Era yayemerera eyo n'ebigere bibiri, eggulu lyamubiikukirwa. Era tyawulirako ndi bwene bwene yeeyigalwa okutuusa n'olwaleero. Ngaazira kubuusabuusa nti obumalirivu obw'obulokozi we buli, era ke mwotwalire igwe ninze, byakolebwa ku musalaba e Gologosa. Era ifeeni tulina omugabo gwa Katonda mu ekyo. Awazira kubuusabuusa, tulina omugabo gwa Katonda mu kwiduzibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Ebintu byonna byakolebwa okubitira mu Yesu Kristo. Obununuzi, okusonyiyibwa, obulokozi obwiduvu, aye kyona yali oyo ku lw'oyo eggulu lyabiikukwa era Omwoyo yeika. Twidde okubona oluvannyuma nti Omwoyo Mutukuvu n'omulala yeena yeika ku kikunsi ekyabamwikiriza. Katusome ebibona okuva mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume. Ebikolwa by'Abatume esula esooka akaniriryako 8 era n'esula ey'okubiri okuvakanira akasooka. Aye mulifuna amaani mwoyo mutukuvu lwalibaidhaku. Mwe ababajulizi bange mu Yerusalemu ni mu Buyudaya monamona ni mu Samaliya n'okutuusa ensi yeekoma. Okufuna amaani aga mwoyo mutukuvu ti maani gaife ku bwaife era n'okwenda, aye ni okukulemberwa, okugebwa, okufuna amaani ga Katonda, amaani ga mwoyo mutukuvu. Amaani gano aga Katonda gateekwa era kegalina okulagibwa okubita mu kikunsu ekya Katonda omulamu. Tubona ani? Ndi ku lunaku lwa Pentekoote, Peetero oyabulira okubuulira, weyalangirira ku kuyibwa kw'Omwoyo Mutukuvu. Aye ekyakolebwa, okuyibwa okw'Omwoyo Mutukuvu kwakolebwa. Nendeza bwene tibaire nakyetaaga okubuulira n'okulangirira ku Pentekoote olwaleero okweyenda ku lwange olw'ekyo ni twena twena nti olwaleero Pentekoote efuuke obutuufu obwa Katonda mu bulamu bwo era ni mu bwange era ni mu mwoyo. Bwene tuwulire okubuulira kamaala kw'ekyo era okwikiriza kuva mu kuwulira. Aye okwikiriza okuva mu kuwulira ekibono kya Katonda kuteekwa okukulembera ekisuubizo kyewawulira mwe kwakituukiriza. Okuvakaniriri ak'16 Peetero alaga era akoba baganda bange, ekyagandikibwa Mwoyo Mutukuvu kyeyayogeza Dawudi ku Yuda eyakulemberera mu abo abaagema Yesu kigwaye n'okutuukirizibwa yali mulala kwife, ndi ndiiwa mwoyo wange era batabani bayimwini bagala bimwe bali lagula era abaisuuka bato bali bibonekerwa era abakaire baliroota ebirooto. Mu kwiduzibwa n'Omwoyo Mutukuvu buliido mu buli kiseera mulibangawo ebintu ebyo bwa Katonda ebyo n'ebivaamu kuba kintu kyakolebwa Katonda era n'obumanirivu kebuvaye Katonda. Buli bumanirivu mu bwatabazinga obwansi buinonolwa kuba kisobola okuba nga kirodeka mu buntu. Aye obumanirivu bwa Katonda kyo kintu ky'amaani ga bwa Katonda ekiraba nga kwinonolwa n'amagezi ga muntu. Abantu abatasobola kwikiriza bateeka okufuna obuzibu okwikiriza nti Kristo yazaalibwa n'omuntu. Baalina ekyo kyonka okumwenegeta yetuli ife abasobola okwikiriza kino mu ngeri ehandikibwa nti Mwoyo Mutukuvu w'ekiwandikibwa alibahikikaku era amaani g'oyo mwoyo ali waiguru yeene gali kubibuutikira. Bwene bwene beerogooza bene basirwa ekimala okwikiriza ebintu oti n'ebyo okwikiriza mu ekyo Katonda kye yakoba buba busiru wonka y'abo abaabula y'abo abaalokolwa. Kino okwikiriza kuno kwa Katonda n'amaani aga Katonda era mu nsamba oti n'eno bwe twafuna obumanirivu bwa Katonda ti bw'ekyo nga ekintu ekiwandikibwa awantu ayeni ng'obukumu obwa Katonda. Ologooza nti bwene bwene kigumu yendi okuyikiriza nti Katonda omulala oyo eyayogera iguru lyabaago agazira kintu kyona kyona era kakireetera okweyongerayo mu kwisania okwewuunisa olwaleero nti Katonda n'omulala oyo bwene bwene taba nabukumu bumala okutuukiriza ekibono kye ekyayogerwa okubita mu mwoyo we atuukiriza ebisuubizo bye. Kibuuzo, mu Katonda ebintu bino byonna bisoboka era bwene bwene tikyamuganyulo naire okuba n'amagezi getwongera mu agaifu kubwaife. Ekintu ekikola kiri nti tugange okwikiriza okuva ku myoyo gyaife era ndowooza ekyo ekibono okwikiriza kye kitegeeza. Omuntu yena yena atakanga kwikiriza ebintu byona byona Katonda mwene byatukoba mu kibono kye bwene bwene aba tiemwikiriza mu maiso ga Katonda. Kuba yena yena atayikiriza Katonda amufuula muguya kuba kityo kiwandikibwa. Era bwene bwene tusobola okweta tutya musengwa nti wa mazima ku luuyi olundi. Aye ku luuyi olundi twaba n'obuzibu mu kwikiriza ye mwene kye yakoba. Bwe yakoba nti ereka ensi esobole okumeruka buli kirime kityo nikyakolebwa. Bwe yakoba nti enduba keyakenga omusana kyakolebwa era kikale kityo n'olwaleero. Bwe yakoba omwezi era n'emunene dakenga obwire bwene kyakolebwa. Ebyono byona byona Katonda bye yayogera byakolebwa. Yali tiyeetaaga muntu yeneena okuba nikyamuyamba okutuukiriza ekibono kye era n'entegeka ye era n'okwenda kwe. Aye bwe kituuka ku bumanirivu okufuna obumanirivu bwaife obwa kisimulala ni Katonda era n'okusembeza ekyo mwene kye yatusuubiza, agoni tuteekwa okutyama ku kulangirira okwo okw'ekibono n'embeera n'endala nga bwe kyali eira ku Maliya. Yakoba bwene kakikole bwe yendi ng'ekibono kyo bwe kiri era kityo ni kyakolebwa. Yasangalira ekibono eky'ekisuubizo kya Katonda. Mwoyo Mutukuvu yayidda ku kibono mwene kye yali asangalire mu mwoyo gwe era bwene kyatuukirira. N'ekirala bwe kisoboka okukolebwa kano mundu muno emisana lya leero tusembeze ekyo ekibono eky'ekisuubizo kya Katonda ekyo ni ekyayogerwa yetuli agazira kintu kyakwegemya era twakyogera mu kwikiriza ndi musengwa bwene kakikolebwa yendi olwaleero mwene nga bw'okobye. Olwaleero oyidda kumbatiza n'omwoyo w'Omutukuvu era n'omuliro gwa Katonda. Olwaleero oyidda kumpa okubona okw'okwikiriza mpanga okubona iguru keribikulirwa era ntegere nti omwoyo bwene bwene gwise. Tubona ano ebivaamu era ekibono mu nnaku ez'enkomerero mwanamana mukiidi nti Katonda alina akalenda mu lunaku olunaku olulala luli oti emyaka 10 era wano ni mukusookerera kyoleka ennaku ezisembayo ebiri era okufuga kw'emyaka 10 okw'emikuzo ebiri okusembayo emirundi ebiri okufuga okw'emyaka 10 okw'omusanvu ng'obwakye bazinga bwe ennaku zino ez'enkomerero enkomerero okuva ku kwiza okwasooka okwa Kristo okutuusa ku kwira kwe butiini okutuuse era bwene bwene baganda baife kye baamanirira ne musengwa mu kwinama kyaife olwaleero Aye tuteekwa okuyikiriza ng'ebyawandiikibwa ebikobye. Ekitabo kyonna kyonna eky'ebikolwa eby'abatume bukakafu obulamu nti wona wona amawulire amalungi we gaakoberwanga abantu era abantu bayikiriza era baabatizibwa. Katonda teyalemererwa kubayiramu. Aye nti abayikiriza boona bayiduzibwanga Mwoyo Mutukuvu. Bwene bwene ebiketezo biriwo kamaala Mwoyo Mutukuvu waakolera. Waire nina okutwalibwa okw'obutayikiriza, okw'ekibi, okw'ebintu byonna ebifaanana bityo, bwe kutugebwa okubitibwa Mwoyo wa Katonda. Okuzaalibwa okuyaka, okuyizibwa obuyaka, buli kintu kikolebwa okubitibwa mu kibono era n'Omwoyo wa Katonda. Aya woni waidha okwiduzibwa n'Omwoyo, okugebwa amaanyi okuvayo yali waiguru yeene. Muna kuzineedha enkomerero. Katonda yeetaaga ekikunsu ekyageebwa obukumu obwa Katonda, ekikunsu ekyoyo Katonda omulamu bwene bwene ekyegeita ku kisimulala era agalala n'omutwe kyatwalibwa era kyakolera agalala nga Pawulo bwene bw'agandiika yabeekolyensa nti twena twena twabatizibwa mu mubiri mulala n'omwoyo mulala. Abakolinsa ekisooka esula ekumi n'ebiri akaniyaka ekumi n'esatu mu nsambo n'endala twena twena katube bayudaaya oba baamawanga agandi oba bayiru oba abatali bayiru twena twena twageebwa mwoyo mulala oyo kuba omubiri mubiri mwoyo n'omulala akola byona byona mu byona byona. Kino kye kikoba mu kaniya k'okuna. Abakulinsa ekisooka esula ekumi n'ebiri akaniya k'okuna. Kale nenda mu manne mukimanne nga kazira muntu ayogera ng'ali ni mwoyo wa Katonda. N'akoba ati Yesu akolimibe. Akaniya k'omusanvu kakoba. Mwoyo abonekera mu buli muntu olw'obukalamu bw'abonabona. Awoni ebirabo bino eby'omwoyo biwandikibwa mu bwiduvu bwene bye tutaleese wano niife aye Katonda mwene byeyata mu kikunsu ekyabayikiriza ekyo ekikola omubiri gwe olw'okuyibwa okw'amaanyi okw'omwoyo we. Awoni nti obuweereza bwa musengwa buganga okweyongerayo. Akaniya k'omunaana kakoba mwoyo aga ogundi okwogera ebizwire amagezi. Kino tikitegeeza nti omuntu atyama ghansi yaaga amagezi ge obulungi. Kino kitegeeza ebya Katonda amagezi amagize amagise ag'okwenda kwe era n'entegeka ye eyeewunisa eganula twena twena mu Katonda oba amagezi geffe oba okutegeera kweffe okwendebwa. Aye ekyo kyonka ekiva yaali era nikikoba kyeyongera okuba nti ate owundi yamuga okwogera ebiziro okumanya mwoyo mulala mwoyo n'omulala awo owundi okwikiriza nga weoleka iwe mwene bibyo era ninze ayeni nti amagezi ga Katonda ag'okwenda kwa Katonda gaganga okwogerwa n'okwolekebwa kwa Katonda okubita mu mwoyo y'ekikunso ky'abayikiriza. Ekyoni Katonda kyayenda buti. Twenda tusobola okulinga ennyuma era twabona Katonda kye yakola emyaka enkumi ebiri oba enkumi ena egibise era nabo abamanyi obuweereza bw'oluganda Branham boona bakiidi nti Katonda yakoleira mu luse luno, nti aye ekiseera efe ekulu liri nti okunoonya ekyo mu Katonda ekiteekwa okukolebwa buti ti kwenda kwange oba okwenda kwo, ti magezi go oba magezi gange, ti kutegeera kwo n'okwange, aye ni ebyo n'ebikolebwa okubita omwoyo wa Katonda, ebisuubizo bitulagibwa mu kibono. Era bwene bwene twagumirako ebyo ebintu byonna byonna Katonda byakola abikola ngo ekibono kye bwe kiri. Ebirabo biri ebindi eby'omwoyo bigandikibwa wano. Titwetaaga kusoma obuniriri buno bonabona mu bwidufu buti ekyo ni n'ekirala kikoba mu Bakolinso ekisooka essula ya 14 okuvakaniyako okubiri, ayogera mu nnimi tayogera na bantu. Bino biteekwa okulagibwa mu kikunso ky'abayikiriza. Bwene bwene kazira kintu kyonna kyonna kyakyukaku mu Katonda nga bwe kiri, kisigala n'ensonga nti entegeka ya Katonda ey'obulokozi y'ekikunso ky'abayikiriza eteekwa okuboneka bwene bwene ku nkomerero nga bwe yali eboneka mu kwinama. Kazira kintu kiteekwa okubaako ekyakyuka. Mu Bakolinso ekyokubiri esula esooka tusoma akaniya k'amakumi abiri n'ak'amakumi abiri n'ebiri. Abakolinso ekyokubiri esula esooka akaniya k'amakumi abiri okutuuka ku abiri n'ebiri. Kuba oyo niyi wakiisi Katonda kyeyasuubiza. Eyo n'ensonga lwaki ku bwa Kristo Yesu tukoba tuti amiina nga tuwa Katonda ekitiisa. Katonda n'atukakasa ife n'imwe nga mu Kristo mwe tufunira obulamu era mwene oyo neyatulula obulamu. Yatutaaku akamanyiso ke ng'ababe era yatuwa Mwoyo Mutukuvu mu myoyo gyaife ng'omusingo olw'ebyo byatulekera byatuterekera. Kino ni kikologo mu nsambo y'endegereza era okusasulwa okwo oire obukakafu nti oyo omulala eyasembeza Omwoyo wa Katonda nga akamaniso tibwa kintu nga kyakusigibwa bwa muzigo aye nga akamaniso aka Katonda. Era twida kutuuka ku ekyo mu kaseera y'ebwida kuba bangi era obukaire n'obukaire bwabo okwetoloola ensi baafuna okusiigibwa omuzigo mu mwoyo awazira kusangalira kibono ky'amazima. Era gwonka ekibono eky'amazima bwe kibaka ekisangalirwa akamanyiso ka Katonda we kaganga okuweebwa kisi mulala ni Katonda mwene okubitira mu Mwoyo Mutukuvu. Katusome mu Befeso esula esooka. Abefeso esula esooka akaniika ekumi n'esatu. Abefeso esula esooka akaniyaku ekumi n'esatu n'ak' ekumi n'ina. Era mu Kristo oyo niimwe mwena abaawulira ekibono eky'amazima eky'amawulire amalungi ag'okulokolebwa kwemwe. Era nimwikiriza Kristo Katonda yabayisaaku akamaniso ng'abaga Mwoyo Mutukuvu ye yasuubiza. Mwoyo Mutukuvu oyo n'omusingo okukakasa nga tulifuna ebyo Katonda bye yatusuubiza tusaake ekitiisa kye. olwebyo wano nitubona entegeka etulagibwa mubulambulukufu mukibono kyakatonda olwekisa. Gazira muntu yenena ayetaaga kuvundula gano, aye buli mulala yetaagabwa kusangalira ekyo. Okusookera irala ekibono ekyamazima, amawulire amalungi ag'okulokolebwa era ke mwotwalira ebisuubizo byona byona ebya Katonda. Bwe tuba nga tuyikiriza kino ng'ekibono ekyamazima ga Katonda, era twasangalira obulokozi bwaife, Katonda atutaaku akamanyiso okubita omwoyo mutukuvu. Ekyo n'ekisuubizo ye mwene kye yatuuga olw'ekisa. Bwene bwene ekyenkomerero tuteekwa okutegeera endawula eno. Era bwene bwene twasigala nga tugumira ku butuufu obwo nti Katonda akuuma ekibono kye. Tikimala yetuli okukoba yi webanga obukaire n'obukaire baasiigibwa omuzigo ogw'omwoyo mutukuvu, ife nekitwa tukyetaagisa ki? Tuleke abo abantu obukaire abajja mu magira gaibwe beene, tulingirire ku Yesu Kristo musengwa waife. Oyo mwene eigulu mweryabiikulirwa yali n'ekibono ekyafuuka omubiri, tiyali kuvuunula, yali kibono ekyafuuka omubiri, era omwoyo yamuhikaku. Olwaleero ng'abayikiriza abatuufu bwene bwene titwalumuka na bintu byogerwa na maani, aye twasangalira ekibono ekyamazima ekya Katonda, amawulire amalungi aga Yesu Kristo mu bwidufu n'ebisuubizo byago byona byona mu kuyikiriza. Era kino ekibono kino ekya Katonda mu ife bwene bwene n'ekikulembera omwoyo wa Katonda, kuba ekibono kyava omwoyo wa Katonda. Kiringa ekintu ekyobwa Katonda, era atyo ni musengwa anoonya, era mulanzi Isaya ekibono ekyava mu munwa gwange. Tikiirayo yendi makaya, aye kiidha kutuukirizanga mwene kinakituma okukola. Abantu abaidha okuba n'omugabo omukuzuukira okusooka, era balitwalibwa mu kutwalibwa mu igulu, era baabona amaiso ga musengwa, n'abo abataleka bwakuwebwa nkabi beene, aye abo abasangalira ekibono ekyamazima, amawulire amalungi ag'okulokolerwa, amawulire amalungi mu bwidufu omuziramu kyakwegemya, kuba kityo nikigandikibwa. Omuntu tabe mulamu olw'emmere yonka, aye olwa buli kibono kya Katonda, tirwa kibono kindi ekyo kyetwikisanya nakyo, aye ni olwa buli kibono kya Katonda. Era bwene bwene tukiwulire emikuzo egiwerako, bwene bwene kyali kimalayo omuzigu okugangula mu kuleba Eva okwonoona ekibono kirala. Ekyo kyali kimala okuleetera omuntu okugwa. Aye awo ni waidha Kristo oyooni okubita mu buwulize bwe ng'ekibono ekyafuuka omubiri, yafuuka entolo ey'obulokozi yebonabona abamugondera, era bene baleka batukuzibwe mu mazima ag'ekibono kya Katonda. Olwakino kino kye yakoba, batukuze mu mazima go, ekibono kyo n'amazima. Bino byona byona bwene bwene bikolera galala. Mwoyo mwena mwe muli, bwene bwene muli mutyo, muli mutyo. Oba kiwandikibwa bwa buwandikibwa, oba kintu kyali kya bwabayikiza beira, mwoyo mwena mumwesiga oluvannyuma Kemulire kibono ekyo amazima. Amawulire amalungi agobolokozibwa. Mwoyo mweno oluvannyuma nti bwe mwayikiriza mwateebwako akamaniso n'omwoyo w'omutukuvu ogw'ekisuubizo. Era nga n'ekyo ekikakasa obusika bwaffe okutuusa ku bununuzi obwo ebintu ebyo ebyagulibwa olw'okusaakanga erina lye. Bwe kibanga tukaali kufuna obumanyivu bwa kino kisobola okukolebwa olwaleero oba akaseera konakona. Tuteekwa okuteeyisira ekintu kirala mu bulwatu kye twasembeza nti twasembeza ekibono era twasangalira ekibono eky'amazima bwe kiba n'ekyo koba amiina. Twasangalira ekibono eky'amazima. Twasangalira amawulire amalungi ag'okulokolebwa mu bwiduvu n'ebisuubizo byabyo byonna byonna mu kuyikiriza amiina. Kitoni Katonda tasobola kuyamba aye okukakasa mwife ekibono mwene kiyata mwife era bwene n'okutuga akamaniso ak'omwoyo we olw'ekisa kye. Kinoni tekikolebwa ku lulwo aye ku lw'ekibono mwene kye wasangalira agoni kabiri wazira muntu aganga kwekudumbaza mu maiso ga Katonda omuntu yeenaina bw'akoba tinabatizibwa mu mwoyo bwene bwene kyerabire. Oba omuntu owundi bw'akoba nateebwako akamaniso abantu batyo oyidda kuduuba nti balina okuba ku akabuuzibwa. Omuntu yeenaina bwene bwene yafuna obumanyirivu bwa Katonda atwala obumanyirivu buno okuba nga bwa mugendo era ke bwa mugendo gwa waiguru obusitulwa mu mwoyo ng'obukombe obusinga kuba obw'amaani we buli. Kuba abo abalina ebibono bingi mu minwa gyaibwe tibali banabyo bingi mu myoyo gyaibwe. Era oyo azira alina ebyo yeegala mwoyo gwe talidda kuba na bintu bingi mu kanwa ke. Era kino ni magezi gaira. Era bwene tikitoolera lwaleero omwoyo n'owa Katonda ayidda ku abo bonabona abaazaalibwa omukuzo gw'okubiri mu isuubi eiramu okubitira mu nsigo y'ekibono kya Katonda era abo abaasangalira amawulire amalungi era n'ebyona byona ebiwandikibwa mu mawulire amalungi. Mu Beefeso essuula ey'okuna akaniya ka 30 okulabula kuwandikibwa okwoni okwogera yaabo abaafuna obumanyirivu buno. Abeefeso essuula ey'okuna akaniya ka 30 era mutanakuwazanga mwoyo mutukuvu wa Katonda kuba mwoyo n'akamaniso ke mwateebwako okutuuka ku lunaku olw'okununulibwa. Mulekeyo enge ekiruyi obusungu okwereega okuvumagana n'okukyagana kona kona aye mubenga baakisa buli muntu alumirwenga mwine era musoniwaganenga nga Katonda bwe yabasoniga mu Kristo. Kino ni kitundu kyekyo. Abooni abaasangalira okusoniibwa basobola okukwongerayo. Basobola okwongerayo okusoniibwa mu kipimo ekiduvu. Era basobola okusoniga. Basobola okusoniga. Abooni abatasobola kusoniga tibaasangalira kibono kya kusoniga. Abooni abatasoniga basobola kukibitako. Abooni abaafuna obumanyirivu obw'okuyisanya ne Katonda baganga okwongerayo okuyisanya kuno kuba baakusangalira bwene bwene yayisanya nabo obutasoniwa bwonabona bwajja enge yonna yajja n'ekiruyi binabina byajja obusungu omwoyo yayika mu mboneka ey'enjiibwa era enjiibwa emanyibwa yebonabona nti ezira kintu kindi kibi era nungi mubantu abakaire bakobanga tibwene bwene nti ebyange birikukulukuta awo nitwamanya nti esaaga yali egiire ole bwe yakobaupa nti kakasa nti esaaga ero bekulekawo owamananga nti waliwo ekintu ekiri kwita omwoyo yaika mumboneka yenjibwa era bwene kewazira busungu kewazira kwereega obulungi obuwoomerano n'emiraalo egya katonda ogiri gaigulu okusoba okutegeera kwona kwona okw'abantu bwene bwene keno okufuga emyoyo gyaife era n'ebizibu byaife mu yesu kristo omusengwa waife mukidi bwekyenandyenza okubona nga enkofiira ey'ekibono kya katonda kunkomerera omu kiseera kino ekyekisa kityoni ekikunsu kityo ekyoni ekitabulwa nakiisi muntu era nimusengwa era bwene kibono okuva mu kibono kye mwoyo okuva mu mwoyo we obulamu okuva mu bulamu bwe ekigaitibwa alala n'omutwe era ekyagaitibwa n'ebitundu byona byona mu bwegaiso obutuufu obw'omwoyo mutukuvu nga bayikiriza ekibono n'ekirala era n'okuteebwaku akamaniso n'omwoyo mutukuvu n'omulala agoni ekyegala era eisanu ery'omunda mwerisituka agoni byona byona awazira kubuusabuusa era bwene bameka abeebuuza ekibuuzo olwaleero bwene ndibaayo musengwa wa liida mu kaseera okuteebwaku akamaniso bwe baba kamaze okubaawo agoni oganga okwemerera ku mutwe gwo oba ni ku bigere byo agoni waabaketi n'ensonga nkulu agoolibaayo kuba akamaniso ka katonda tikaganga kumenebwa akamaniso ka katonda nobukakafu bwa katonda ndi bwene bwene ndituuka bwene bwene wenteeka kuba wazira muntu aganga kukyusa bintu mu ngira nga katonda mwene bwe yabikola bwene bwene waliwo obutabuusabuusa obw'enkomerero bwa katonda nga bwenkobyeira ti bwakusigibwa bwa muzigo aye okuteebwaku akamaniso n'omwoyo mutukuvu oluvannyuma kemufuna ekibono musangalire ekibono ekyamazima mwawulira amawulire amalungi ag'okulokolebwa kwaife era n'okwikiriza awooni katonda akakasa mwiwe era ni munze okubitira mu kuteebwaku akamaniso n'omwoyo mutukuvu bwene bwene kyetwayikiriza nti kyetwasangalira era nze bwene ntwalibwa nti katonda aidha kukikola mu buli muntu bwene bwene ateekwa kukikola agoni nti ku lunaku olwo musengwa wa liida waire n'omubiri guno gufa gusobola okufuuka omulamu n'obukumu obwa katonda obwoni obuli mwife weebanga yobu mundagaana enkaire mazima irala yalina obukakafu buti obw'okwikiriza yakoba nti ndidi nti waire ng'omubiri gwange gujja kuteebwa mu buzibu butyo n'ebindi waire ngeza kirekeibwa ndidda kubona katonda kuba ndidi nti omununuzi wange mulamu era kityo ninga bwekiri ekyobukakafu musengwa ng'omubiri gwe wegutaabona kuvunda twenani tulifuna omubiri ogw'okuzuukira ogwo n'ogutaganga kukairika oba okulwala aye ni omubiri nga musengwa gwalina gw'olwaleero olunaku luno bwene bwene lwogera ku pentekooti ku bumanirivu obutuufu ni katonda abo 12 baali b'ensolo izaagalala basangalira ekyo beene musengwa kye yali abakobye era awo waidha okukakasibwa Mwoyo mutukuvu yaika. Bona bona bali mwoyo mulala erani ne memendala. Agoni obukumu bwa Katonda bwasobola okulagibwa okubitira mu abo abaali bafuusa abayikiriza. Abaali bagereibwa enkabi mu butuufu ne Katonda. Era kinoni kyenendeza nze mwene era ne Kristo tontono. Nti kunkomerera ekiseera eky'ekisa tugange okufuna obumanirivu obw'okuyibwa okw'Omwoyo Omutukuvu kutyo ku nsigo entuufu eya Katonda. Era nti mu buli kisi mulala asangaalira ekibono eky'amazima eky'ekisuubizo kya Katonda, amaanyi aganguyaga Katonda gatyo gasobola okuyidha mu ife. Nti buli kisuubizo ekigandikibwa wano mu kibono kino kyagaane okutuukirira kwakyo okubitira mu ife. Nga bwe tusomye mu mbalwa y'okubiri y'Abakolinso esuula esooka, abo ni butereevu tuteebwa mu lwatu okusingawo nga bwe kiri mu kaniri konakona mu kaniri ka 20. Abakulinzi ekyokubiri esuula esooka okuva kaniri ka 20. Kuba oyo niyi wa kisi Katonda kye yasuubiza. Eyo n'ensonga lwaki ku bwa Kristo Yesu tukoba tutya amiina nga tuwa Katonda ekitiisa. Nga tuwa Katonda ekitiisa. Kinoni nga ife tusobola kukiisa kuba kiteekwa okuba kityo kubanga Katonda bwe yatulokola byatunula okubitira mu Kristo, atyo Kristo yeeragayo ekikunsu kye kyaba ekiriza ekyanunulwa. Nga buli kibono kya Katonda bwe kiri ekyalangirirwa irwa kwoyo omununuzi kyatuukirira mwoyo era okubitira mwoyo. Kityoni buli kibono ekyageebwa ekikunsu kye kyaba ekiriza kiteekwa okutuukirira okubitira mu kikunsu ekyaba ekiriza mu kikunsu ky'abayikiriza ekyo. Bwene bwene nga waza kisobola kukolebwa azira Kristo, waza kisobola kukolebwa agazira ife mu bakyabazingo bwa Katonda. Mu kaseera kino we kisobola okuwulirwa ng'omuntu owundi wakitwaire egala mbe tinaire kityo. Katonda ezira kyaganga kukola agazira ife asobola okukikola mu batayikiriza oba kubitamu baana abatamwikiriza irala abakafiira abajja mu magira gaibe bene. Katonda mwene yeeraga mwani yeeraga mu bantu abo mwaganga okwogerera abamwikiriza abaali bawulize bwe yayeta era yabatuma. Tusobola okwogera ku bantu abo kamaala okuva ku Aburahamu okutuuka mu biseera bino mwetuli. Buliddo waalingaga abantu abaawulira ekibono kya Katonda eky'ekisuubizo baakiikiriza era baatambula maiso ga Katonda mu buwulize buno obw'okwikiriza. Baayogeranga era baagandiika baakulemberwa n'Omwoyo Omutukuvu. Olwaleero twenda Mwoyo Omutukuvu n'omulala eyali ku balanzi bonabona mwoyo Kristo mwe yazaalibwa era eyamwiddaku ku kubatizibwa kwe eggulu we lwamubiikulirwa nti Omwoyo Omutukuvu ono asobola okutuyidda ku twena twena. Bameka bandyenze ekyo kamba n'emikono gyemmwe. Katonda abaga enkabi mwekiriza nti Katonda yetuwa ekisuubizo kino kyonka nti bwene tusobola okuba n'eisuubi oba mwena mwenda kukituukiriza. Katonda ayenda okutuukiriza buli kisuubizo mwene kye yakola. Nkiddi nti bwene tuli bageni mu kizimbe kino mu ndu eno, aye nina ndyenza okubakoba kintu kirala bwe tuyida okusaba oba oluvannyuma mulobenga kwigala myoyo gyemmwe oba eminwa gyemmwe. Tituteekwa kuba abantu abaleekaana n'ekiteetaagisa ekyo twenda ntukiidhi yetuena titwenda kutawo mbera ya busirifu kirivu tusobola kwikiza Katonda ekitiisa era Katonda gaife ti muntu atawulira ebanga Katonda wabale bakabona babali bakabona bakira abali balina okwogera gaiguru bwene bwene Eliya atiyayogera waiguru naire yalingira bwa mwiguru era yayogera ye Katonda nga bwene oti yali amubwine era ekyokwira mu kyamwidira yakuba nti musengwa kakimanyibwe olwaleero nti gekwenka niwe Katonda omutuufu wa Isirayiri era nti ninza omugeerezaawo era nti nkoze ebintu bino byonna byonna ng'ekibono kyo bwe kiri bwene yali amaze okwogera omuliro ogweyika wansi okusooka Yakoba ndi Katonda ayiramu n'omuliro ni Katonda ow'amazima lwaki titusobola kwogera yeeyisa ife w'omwigulu mu nsambo n'endala olwaleero abaana bawulira bazaire baabwe banga balina kye benda mbe boogera era abazaire baamanya nti balina kye balina okubaga musengwa ife Akoba igeene omubi bw'oba osobola okuga ebirabo ebirungi y'abaana bo kyekisingako ife waimu w'omwigulu waagoma omutukuvu yaabo abamusaba kibuuzo olwaleero tusobola okwogera ye Katonda nga mukagwa waayogera ye mukagwa we olwaleero tusobola okuba musengwa tuwulire ekibono kyo tukiikiriza butiini kiwa ekitiisa tukweyanza olw'ekyo otasaba eigulu kabiri kubiikulwa eigulu lyabiikulwa ira Yesu ki kye yakobeira mawuli amalungi aga Yohana ndala okuva olwaleero oba okuva olwaleero n'okweyongerayo mwita kubona eigulu ke libiikulirwa era bamalayika ba Katonda ke bayika era ke baniina eigulu lyabiikulwa tusobola okubona ekitiisa kya Katonda tusobola okwiduzibwa n'omwoyo omutukuvu olwaleero bwene bwene nga baganda baife nibaani naze bwe baali mu kwinama butiini twyinza kwegaita mu kwegemba mu maiso ga Katonda era bwene tusobola okutwala akaseera akatono okweyanza Katonda gaife mu bumalirivu aye mukikole mu kwikiriza waze muntu yeetaaga kukusaba musengwa oba zeena kankobe kino butiini butiti ezira muntu yeetaaga kukusaba oba n'okuteegerera mu kaseera ako Yesu yali akaali n'akoba nti muteegerere mu Yerusaalemu yali ateekwa okusooka okujja mu igulu omwoyo yali ateekwa okuyibwa wansi me bamusobola okumusangalira yali amaze okuyibwa butiini tugange okumusembeza tugange okumusangalira nga zira muntu asobola kwidha ye Katonda ng'omusabirizi mbe ng'abaana twidha yeeyisa ife w'omwigulu era twakoba nti musengwa olwaleero tuwulire ekibono kyo twiduze tuteeku taku akamanyisa okukibono kyo mu myoyo gyaife okubitira mu mwoyo mutukuvu era bwene muteerabira kiduubo kino byombi biteebwagalala n'ekibono ekisuubizo mwoyo mutukuvu ow'ekisuubizo nga bwene bwe tusomye bwateebwako akamanyiso n'omwoyo mutukuvu oyo w'ekisuubizo omwoyo mutukuvu ow'ekisuubizo bwene bwene atambulira agalala n'ekibono ky'ekisuubizo okutakamaniso ku kibono ekyasuubizibwa mwabo abakiikiriza era kino ni ekyo nekyawula ekikunso ekyabayikiriza eky'omugole ekituufu ekya Katonda omulamu ekikunso ekya musengwa okuva ku biro ebindi byonna byonna ebyoni ebyasiigibwa bwa muzigo kyonka ekibono ky'ekisuubizo era n'omwoyo w'ekisuubizo aidha ku baana abe kisubizo kya Katonda. Era kitiyo ni Paulo agandika yabe Galatia. Utini abe Luganda. Nga Isaka bwe yali n'abaana abe kisubizo bwe bali. Ekibono kyeyongerayo. Bwene kyayikirizibwa ekisuubizo kyaba ekyamazima era kityo bwe kiri n'olwaleero. Ifeni twawulira ekibono ekyekiseera kino. Ebisuubizo bwene bwene twabisangalira. Omwoyo w'ekisuubizo atambulira agalala n'ekibono ky'ekisuubizo. Era bwene bwene ayidira bonabona abakiikiriza. Nanakaganga okufuna obuzibu mu kwikiriza Katonda ketasobola kukifuula k'ekintu kyangu mu ngeri yona yona. Era butiini twenda okumweyanza okuva ku ntobo y'emyoyo gyaffe. Kuba ye mwene yakigisa era bwene akikola. Okusaakibwa kube ye erina ly'eitukuvu. Amina. Katwemerere tusabe. Haleluya. Twena twena mu bugonvu katukobere musengwa mu busirikirivu era ne mukusinza. Ekyo n'ekitambuza emyoyo gyaffe. Haleluya. Katonda omwesigwa tukweyanza n'emyoyo gyaffe gyona gyona. Nti buli kibono kya mazima tusangalire ekibono kya mazima. Twikiriza ebibono byona byona by'ebisuubizo. Katonda omwesigwa, bwe tuli gano okuteebwa kwa kamaniso n'omwoyo omutukuvu ow'ekisuubizo. Wo entama ya Katonda engonzi, tuwe enkabi nga bwe waga enkabi ababonabona ababiri musengwa. Iwe ni mwene wafule ekibono kyo kikologo era kya muwendo yetuli. Tukugonza era twakweyanza. Ndi bwene bwene watulinga ku musambo y'ekivunika. Haleluya. Wo musengwa bwene sibuleni midhaife zisige eni omuno gyaife omuzigo yigule myo gyaife era n'eminwa. Nti agalala tusobola okukweyanza n'omwoyo mulala. Olw'ekyo mwene ekyokoze. Haleluya. Ebintu ebikologo era ebyewuniikiriza by'okoze. Haleluya. Wo Katonda bwene watweta okuvaayo okuva mu bantu obukaire n'obukaire. Watusoniga. Watusonyiwaige. Watusasurira omutango. Watuga obulamu obuyaaka. Katonda omwesigwa tukweyanza olwaki. Haleluya. Wo Katonda. Haleluya. Musengwa Katonda wange eggulu n'ensi tusobola okugaawo. Ensozi n'omusozi bisobola okugaago. Aye yayikiriza lyagaana ng'olwembo olujya. Haleluya. Woo kuba haleluya omukuza omulala. Okusaakibwa kube ye Katonda. Haleluya. Okusaakibwa kube ye Katonda. Musengwa tukugonza. Tugonze ekibono kyo. Musengwa omwesigwa. Sobola okugonzaganya kisi mulala mu kugonza kwo kwa Katonda. Haleluya. Musengo idembera detusobola kusaba nga bwe twenda mu kifo kino. Aye nga tukweyanza olw'omwoyo w'ekisuubizo. Oyo n'atambulira agalala n'ekibono eky'ekisuubizo. Era nti tuteebwa kwa kamaniso n'omwoyo omutukuvu ow'ekisuubizo. Haleluya. Kisobola okukolebwa buti kuba igeni oliwo mu kifo kino. Oligano okubitirwa mu mwoyo gw'omutukuvu. Okututa kwa kamaniso twena twena. Musengwa nkweyanza era nkusaaka wano nina wali abantu bo olukunkumuli abakwikiriza. Abantu bo besoloiza mu linna lyo. Haleluya. okusakiwa n'ekitiisa bibe yoli. Twanunulwa, twalokolwa, ife ne tuli bantu bo. Musengwa tukweyanza olw'ekibono eky'ekisuubizo era n'olw'omwoyo w'ekisuubizo. Haleluya, haleluya. Wo Katonda gange, katulobe kuba kyesiitaalwa mu kifo kino. Wene katube enkabi, enkabi edha Katonda. Wo Musengwa, yetuli twena twena, idamu ife twena twena mu nsambo yewunisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ye lina lyo lyewunisa era itukuvu. Haleluya, okusaakibwa kubeye Katonda.